Við ræðu þingmannsins, 88. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður, Steinunn Þóra Árnadóttir.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna og vil nú byrja á að segja ég tek heilshugar undir lokahörð þingmannsins háttvirtum þá vona að þessi tillaga að fái skjóta og góða meðferð í nefnd. Og mér langar að bæta því við að þetta nú eitt af þeim málum sem ég tel afar brýnt að við ljúkum hér fyrir lok þessa þings. Þetta eitt af málunum sem að í mínum huga eru mikilvægu málin sem að þarfa að ljúka. En mér fannst áhugavert sem kom fram í máli háttvirts þingmanns Kristjáns Möllers sem að annars vegar fagnaði og ég tel réttilega því að það eru nokkrir háttvirtir þingmenn úr stjórnarflokkunum sem hafa tekið hér til máls og sumir líst yfir stuðningi við tillöguna og ég vil nú meiri sér að lefa mér að segja það að ég fagna því hreinlega þegar að þingmenn stjórnar meiri hlutans taka þátt í umræðum tillögur frá okkur þingmönnum minnihlutans, jafnvel þó svo að þeir séu ósammála þeim, því að ég held að umræðan skiptir líka máli. En háttvirtur þingmaður nefndi það svo sem að hafði farið fram hjá mér í fréttum að ríkisstjórn hafi skipað nefnd með fulltrúum ráðuneyta þetta mál. En þess vegna langar mig að spyrja háttvirtan þingmann, hvernig les þingmaðurinn háttvirtur í fjarveru og þögn hæstvirtra ráðherra ríkisstjórnarinnar í þessu máli er honum eins innan brjóss og mér sem að líður eins og þeir séu hreinlega á flótta undan umræðinni og virðast ekki, ég veit ekki, þora að koma hér og ræða þetta mjög svo mikilvæga mál hér í þessum þingsal.